assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Rossiya prezidenti Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning tarafdorlari Rossiya shaharlari bo'ylab norozilik namoyish o'tkazmoqda.
Dinkalar bilan odamlarni o'zyapti, mana eshitayotgan bo'lsangiz.
Qashqadaryolik o'qituvchilar Islom Karimov buyusi uchun majburan pul yig'layotgandan shikoyat qilmoqda. Mirziyoyev konstitutsiyada taqiqlangan yagona mafkurani yaratish uchun byudjetdan 120 milliard so'm ajratdi. Dasturimizdan O'zbekistonning hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Rossiya bo'ylab Aleksey Navalniyning tarafdorlari norozilik namoyishi o'tkazmoqda. Qatnashchilar soni kutilganidan ham ko'p ekani aytilmoqda. Vladivostok, Xabarovsk, Novosibirsk, Tomskda namoyishga chiqqan o'nlab odam hibsga olindi. Ayni paytda rasmiylar bolalarni sayr qilishga qo'ymaslikka chaqirmoqda. Ayni soatlarda Moskva va Sankt-Peterburg shaharlarida norozilik bo'lib o'tayapti. Politsiya kuchlari shahar markaziga tashlangan, shahar markazlarida zirhli texnika ham ko'ringani aytiladi. O'nlab odam hibsga olingani haqida xabarlar bor. Voqealar rivojini Ozodlikda kuzatib boring. Endi esa O'zbekistonga oid ayrim xabarlar. Farg'onaning O'zbekiston tumanidagi bozorda yong'in sodir bo'ldi. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga ko'ra, yong'inga 22 yanvar kuni sodir bo'lgan kuchli shamol oqibatida elektr simlarining qisqa tutashuvi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston ichki ishlar boshqarmasi tuman markazida joylashgan ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi hamda favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan tekshiruv o'tkazilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Andijondagi kuchli shamol sabab bir nechta bino talafot ko'rgani, qurilish binosi, uy tomi va bir Damas mashinasini bosib qolgan haqida xabar qilingan edi. Buxoro viloyatiga safar qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Buxoro boshqa viloyatlardan 10 yil orqada deya ta'kidladi. O'zbekiston prezidenti bu haqda kecha bo'lib o'tgan sessiyada ta'kidladi. Buxoroning bugungi rivoji ma'qulmi degan savolga mening javobim yo'q. Boshqa viloyatlardagi rivojlanishdan 10 yil orqada qolyapti, korrupsiya, poraxo'rlik barham topmayapti deya ta'kidladi Mirziyoyev. O'zbekiston rahbari viloyatda oilaviy tadbirkorlik, yoshlar, biznes loyihalariga 390 milliard so'm imtiyozli kreditlar ajratilishini bildirdi. Mirziyoyev Buxoro viloyatiga vertolyotda borgan, u 2020 yil noyabr oyidan buyon Buxoro viloyat hokimi vazifasini vaqtincha bajarib kelayotgan Botir Zaripovni viloyatga hokim etib tayinlagan. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Belarusda Lukashenkoga qarshi shiorlarni yozgan ikki o'smir qamoq jazosiga hukm qilindi. 22 yanvar kuni Minsk sudi prezident Lukashenkoga qarshi norozilik namoyishlari paytida politsiya qalqonlarida avtoritar prezidentni qoralab shior yozgan ikki o'smirga 18 oylik qamoq jazosi tayinladi. Sud Malashevichni bezorlikda mamlakat prezidentini ommaviy ravishda haqorat qilishda hamda jinoyat tartibini buzganlikda aybli deb topdi. Klyuchkach esa jamoat tartibini buzadigan ishlarga qo'l urishda aybdor deb topildi. O'smirlar o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni tan olib, suddan qamoqdan boshqa jazo turini tanlashni iltimos qilgan edilar. Belarusda Lukashenkoga qarshi namoyishlar 5 oydan buyon davom etadi. Armanistonda sud tizimi boshqaruvi kengashining yangi a'zolari tayinlandi. Muxolifat bunga e'tiroz bildirayotgandi. 22 yanvar kuni Dagik Jangiryan va David Xachaturyan Oliy sud kengashidagi bo'sh o'rinlarni egalladilar. Ularni bosh vazir Nikol Pashinyanning Mening qadamim partiyasi nomzod o'laroq ko'rsatgan edi. Muxolifat kengashining yangi a'zolarini tayinlash uchun o'tkazilgan ovoz berishda ishtirok etishdan bosh tortdi. Faollar Jangiryanni 1997-2006 yillarda bosh harbiy prokuror lavozimida ishlagan davrda Armaniston qurolli kuchlarida sodir etgan jinoyatlarini yashirishda va boshqa qallobliklarda ayblamoqda. Xachaturyan esa kelib chiqishi vengriyalik bo'lgan amerikalik milliarder Jorj Sorosning ochiq jamiyat jamg'armasining Yerevandagi ofisiga yetakchilik qilgan uning ukasi Sasun Xachaturyan ayni damda Armaniston maxsus tergov xizmatini boshqaradi. So'nggi oylarda Armaniston sudyalari muxolifat rahbarlari va a'zolari hibsga olinishiga to'sqinlik qilib keladi. Armanistonda o'tgan yilning kuzida Tog'li Qorabog' va uning atrofida Ozarbayjonga sodir bo'lgan to'qnashuvlar ortidan norozilik namoyishlarida qatnashgan o'nlab faol jinoiy javobgarlikka tortildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning eng muhim voqeasi.
Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimizni kunning muhim mavzulari bilan davom etamiz. Mana xabaringiz bor, Rossiya bo'ylab Aleksey Navalniyning tarafdorlari namoyish o'tkazmoqda. Bu xuddi o'sha Xabarovskdan Vladivostokdan tortib Sankt-Peterburggacha bu yerda davom etyapti. Ayni Rossiyani markazidagi Moskvadagi namoyishlarni hamkasbim Umidbek kuzatyapti. Hozir voqealar o'rtasida. Umidbek, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Umidbek, nimalar bo'lyapti? Qanchalik odam ko'p? Sharoit qanday?
Bugun 23 yanvar kuni, demak, Moskvaning Pushkinskaya maydonida Navalniy tarafdorlari yig'ilish miting o'tkazyapti. Bu miting hukumat tomonidan ruxsat etilmagan va shu sababli mitingchilarning atrofiga juda ko'plab minglab hisoblash qiyin qo'riqchilar va politsiya xodimlarini tashlagan. Hozirgi kunda mana soat 2 da boshlangan bo'lsa, maydonni o'zida, maydonni markazida endi qancha odam yig'ilganini markazda bo'lganimiz uchun hisoblash ham qiyin. Sababi odamlarning bir qismi ko'chalarda, shu maydonni tutashgan ko'chalarda qolib ketgan, ularni ichkariga kiritmayapti. Va bu yerda maydon o'zi tor bo'lganligi uchun qancha odam aytish qiyin, lekin bu yerda hozir Navalniy tarafdorlari uni hibsga olishiga qarshi mana lozinglarni va ishoralarni aytib turishibdi. Politsiya tinimsiz yig'ilganlarni tarqalishini, ular bu yerda kiritilgan karantin cheklovlarini buzayotgani va miting noqonuniy ekanini ta'kidlab kelishyapti.
Umidbek, nima deyishyapti? Nima deb talab qilishyapti? Qanaqa shiorlar?
Shiorlar Putin vor, ya'ni Putin o'g'ri, Navalniy qo'yib yuboringlar, bu bizning mamlakatdan nashatana, shunga o'xshash shiorlar.
Mana biz ham ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boryapmiz, hibsga olishlar qanchalik ko'p.
Man kelganimda mana meni oldimdan hozir o'tib ketishyapti, politsiya boshladi odamlarni asta-sekin bu maydondan quvib chiqarishga. Bir soat 12 da kelgan bo'lsak, bu yerda soat 11-12 lardan boshlab eng faol ishtirokchilarni hibsga olib, allaqachon olib ketishgan. Eng faol miting tashkilotchilari esa kecha kuni ushlab ketilgani to'g'risida ma'lumotlarimiz bor. Shuning uchun bu yerda hozir odamlarda bir qo'rquv ham bor, chunki politsiya oldindan bunday harakat qilganini biz o'zimiz ham mana ko'z ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Hozir ko'z oldimizda yana 4-5 kishini olib ketyapti. Hibsga olishlar tinimsiz bo'lyapti, tinimsiz.
Umidbek, namoyishchilar yoshi qanday? Masalan, necha yoshdan necha yoshgacha ko'ryapsiz?
Ha, qiziq savol. Sababi biz metroda kelayotganda va ko'chada kelayotganda haqiqatdan maktab yoshidagi bolalar juda ko'pligi ko'zga tashlanyapti. Talabalar o'rtacha agar hisobga oladigan bo'lsak 25-30 yoshda bular. Men hozir orqaroqqa qochishga majburman, sababi politsiya bostirib kelyapti.
Ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'ling.
Ajon ketdi. Mana hozir politsiya dubinkalar bilan odamlarga qarshi tashlanishni boshladi.
Odamlarni uryaptimi politsiya? Kuch qo'llayaptimi? Dubinkalar bilan uryaptimi?
Dubinkalar bilan odamlarni uryapti, mana eshitayotgan bo'lsangiz.
Ha, qiychuv.
Odamlar mana pozor, ya'ni politsiya aktiv harakatlarga o'tdi. Meni bilishimcha, hibsga olishlar Rossiyaning 90 shahrida sodir bo'lgan. Bular endi menimcha maydonda odamlarni quvib chiqarishga faol harakat boshladi.
Biz mana ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapmiz, Moskvada qor ekan, Rossiyada qor bilan urushyapti, politsiyaga qor otishyapti deyapti. Shunaqa holatlar bo'lyaptimi?
Yo'q, aksincha. Ular mana bir-birga provokatorlar. Meni bilishimcha shu odamlar orasida juda ko'plab provokatorlar, ya'ni politsiyaga hujum qilayotgan yosh yigitlar. Ularni bittasi, bir-ikkitasi politsiya tomonidan jo'natilgan degan hozir gaplarni mana bu yerda gapirib turgan ekan. Muxolifatchilar shuning uchun provokatsiya qilmang, politsiyaga qo'l ko'tarmang degan shiorlarni bir-biriga aytib turibdi. Aksincha, bir-birini tinchlantirib turibdi.
Rahmat, Umidbek, ehtiyot bo'ling. Siz ham, demak, hurmatli tinglovchi, Rossiya bo'ylab Navalniy tarafdorlarining namoyishi davom etmoqda. Biz kuzatib boryapmiz va bu haqidagi tafsilotlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Rahmat, Umidbek.
Bo'pti.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Qashqadaryolik o'qituvchilar marhum prezident Islom Karimov buyusti uchun ulardan pul yig'ilayotganidan norozilik bildirishmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Chiroqchilik bir guruh o'qituvchilar marhum prezident Islom Karimov buyusti uchun ulardan pul yig'ilayotganidan shikoyat qilib, ozodlikka bog'landi. Biz o'qituvchilar nomidan murojaat qilyapmiz. Yaqinda direktor hokimlikdan Islom Karimov buyustini ko'tarib keldi. Buyustning narxi 450 ming so'm ekan. Maktab xodimlariga bo'lib chiqsak, har kimga 10 ming so'mdan to'g'ri kelar ekan. Hamma shu pulni bersang, keyin yig'ilgan pulni hokimiyatga olib boramiz, dedi direktor. O'zi pandemiya davrida zo'rg'a o'tirgan bo'lsak, bizdan yana majburan pul yig'ishyapti. Yig'lar jonimizdan o'tib ketdi, deyiladi chiroqchilik o'qituvchilar murojaatida. Ozodlik Chiroqchi tumanidagi bir qancha maktabning direktorlari bilan bog'landi. Ular ham o'qituvchilar da'vosini tasdiqlashdi. Bir haftacha avval Yassaviy qishlog'idagi 10 maktab direktorini 120 maktabga chaqirishdi. Borsak, hokimlikdan bittasi Damas'ta kelib, hammamizga bittadan Islom Karimov haykalini berdi. O'sha paytda oyliklarimiz hali tushmagan edi. Pulini hozir bera olmaymiz, dedik. Keyin hammamizga byust berib, tilxat yozdirib olishdi. Haqiqatan ham birinchi prezidentimiz Islom Karimovning byustini oldik. Uning javobgarligini o'z bo'ynimizga olamiz. Byustni ma'naviyat xonasiga qo'yamiz, deb yozdik. Hozir pulini yig'yapmiz. 100 ming so'mcha qoldi. Yig'ib bo'lishimiz bilan hokimiyatga olib borib beramiz, dedi ismini ochiqlamayotganimiz maktab direktori. Chiroqchi tuman hokimligining ozodlik bog'langan xodimi Karimov byustlarini tarqatish buyrug'i viloyat hokimligidan berilganini aytdi. Qashqadaryo viloyat hokimligi mulozimi o'qituvchilarning Karimov byusti uchun pul yig'ayotgani haqidagi da'volarini rad qilishga urindi. Birinchidan, birinchi prezidentimiz byustlarini tarqatish viloyat xalq ta'lim bilan kelishilgan holda amalga oshirilyapti. Viloyatdagi namunali maktablar tanlab olinib, ularga homiylar yordamida shu byustlar sotib olib berilyapti. O'qituvchilardan pul yig'ish taqiqlangan-ku, bu ishni qilishga hech kimning haqqi yo'q. Bu mutlaqo homiylar hisobiga amalga oshirilishi kerak. Sizda noto'g'ri informatsiya bor, dedi o'zini tanishtirmagan hokimlik mulozimi. Ozodlik kun davomida o'tkazgan surishtiruvlar natijasida Islom Karimov byustlarni ishlab chiqarib tarqatayotgan korxonani aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Toshkentdagi temir vohasi korxonasi boshlig'i Tolib Po'latov Ozodlik bilan suhbatda Islom Karimov byustlardan 400 dona Qashqadaryoga olib borganini aytdi. Qashqadaryoga jami 400 ta olib borib berdim. Ulardan 200 ta turli budjet tashkilotlari uchun, 200 tasi maktablar uchun. Men shaxsan borib, Zoir Toyrovich bilan gaplashdim. Islom Karimov byustini qo'yishga loyiq bo'lgan maktablarga tarqatish rejalandi. Ma'naviyat xonalarida Islom Karimov burchagi tashkil qilinadigan bo'ldi, deya Po'latov byustlar uchun o'qituvchilardan pul yig'ilayotganini qoralashini aytdi. Bu majburiy emas. Agar o'zlaringa ma'qul tushsa, Islom Karimovga nisbatan hurmatlaring bo'lsa, olinglar, dedik. Pul yig'ayotgani noto'g'ri. Biz bunga kelishmaganmiz hokimiyat bilan. Ular homiylar hisobiga qilamiz, deyishgan. Kimnidir majburlash bo'lmasin, deganmiz. Bu xalq ta'limining aybi, dedi Po'latov. Uning ta'kidicha, Karimov byustlarini ishlab chiqarish tashabbusi Islom Karimov nomidagi xayriya jamoat fondiga tegishli. Tashabbus Islom Karimov fondiniki. Biz ishlab chiqarib tarqatish bilan shug'ullanyapmiz. Bu byustlarning avtori haykaltarosh Jasvat Annanazarov. U ishlagan byust Islom Karimov muzeyida turibdi. Biz ko'paytirib tarqatyapmiz, dedi Po'latov. Po'latov bergan ma'lumotga ko'ra, Islom Karimov byustlarini ishlab chiqarish 2019-yilda boshlangan. Hozirgacha 1500 byust ishlab chiqarilib, Qashqadaryodan tashqari Farg'onadagi maktab va tashkilotlarga ham tarqatilgan. Po'latov Karimov byustlarini butun mamlakat bo'ylab tarqatish rejalanganini aytdi. Ozodlik Islom Karimov nomidagi Respublika xayriya jamoat fondi bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. 22 yanvar kuni tushdan keyin fondga qilgan telefon qo'ng'iroqlarimizga javob bo'lmadi.
Dastur davomida Ozod mikrofon Milliy xavfsizlik xizmati tuhmat ayblov bilan qamalgan tadbirkorni sud to'la oqladi, ammo u tortib olingan mulkini ololmayapti.
Mani kompleksimni MXX zo'ravonlik bilan olib qo'yganda o'z tegi. Olgan odamlar ham MXXga tegishli odamlar.
Yangi Angrenesidagi portlashda o'lgan ishchi oilasi rasmiylarini yolg'on ma'lumot tarqatishda ayblamoqda. Gaz yo'q, bo'lmaydi. Xorazm viloyati hokimi norozi aholining elektr muammosini yechishga va'da berdi. Afg'oniston shimolidagi qochqinlar lagerida koronavirus avj olmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev konstitutsiyada taqiqlangan yagona mafkurani yaratish uchun byudjetdan 120 milliard ajratdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 22 yanvar kuni Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar prezident Shavkat Mirziyoyevning yangi davlat mafkurasini yaratish tashabbusiga tanqidiy munosabat bildirdi. 19 yanvar kuni ma'naviy ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha Toshkentda o'tkazilgan selektor yig'ilishida prezident yangi mafkurani davlat byudjetidan moliyalash haqida ham topshiriq bergan. Mirziyoyevga ko'ra, yangi O'zbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm g'oyasi bo'ladi va bu g'oyani ishlab chiqib hayotga tatbiq etish uchun davlat mablag'i ayalmaydi. Prezident matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, yangi O'zbekiston mafkurasini ishlab chiqish uchun tuzilajak yangi tashkilotga mablag' ajratilgan. Milliy g'oya targ'iboti uchun ijod jamoat fondi negizida ma'naviyat va ijodni qo'llab-quvvatlash fondi tashkil etiladi. Bu jamg'armaga 120 milliard so'm ajratiladi. Bu mablag'ning 90 milliard so'mi hududlarda ma'naviy ma'rifiy sohalarni rivojlantirishga, 20 milliard so'mi yozuvchilar uyushmasi faoliyatini qo'llab-quvvatlashga, 10 milliard so'mi mamlakat miqyosida ma'naviy ma'rifiy ishlarni samarali tashkil qilishga yo'naltiriladi, deyiladi xabarnomada. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev davlat mafkurasi yaratish masalasini keyingi 2 yilda 3 marta kun tartibiga qo'ydi. 2019-yilning 8-aprel kuni Mirziyoyev O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida milliy g'oyani rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoyish hamda o'sha yilning 3-may kuni ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga imzo chekkan edi. O'zbekiston konstitutsiyasida taqiqlangan davlat mafkurasi byudjet puliga joriy qilinayotgan yaniga Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar tanqidiy munosabat bildirdi. O'zbekiston konstitutsiyasining 12-chi moddasi respublikada ijtimoiy hayot, siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanishini kafolatlaydi va hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emasligini urg'ulaydi. Konstitutsiyada nazarda tutilmagan yagona mafkurani tuzish konstitutsiyaga xilof hisoblanadi va qonunga binoan javobgarlikka tortishga asos bo'ladi. O'zbekiston prezidenti konstitutsiyada mumkin emasligi aytilgan mafkura tanqidchilariga qarata yig'ilish davomida mana bu gaplarni aytdi. Afsuski, hali oramizda milliy g'oyaning, ma'naviyatning mohiyatini to'liq anglab yetmaganlar, ma'naviyat kerakmi yo'qmi deb yurganlar ham yo'q emas. Milliy g'oya deganda eski sovet mafkurasini tasavvur qilib, labiga uchuq toshayotganlar ham yo'q emas. Bu ham haqiqat. Lekin agar mafkura odamiy bo'lsa, insonning huquq va erkinliklarini, uning qadr-qimmatini ulug'lashga xizmat qilsa, nima uchun undan qo'rqishimiz kerak? Hamma harakatlarimizning asosi xalqimizni rozi qilish. Shu munosabat bilan ta'kidlab aytmoqchiman. Biz yaratilayotgan yangi O'zbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm bo'ladi. Biz mafkura deganda avvalo fikr tarbiyasini, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini tushunamiz. Albatta, bu yuksak g'oyalar osmondan tushmagan. Ular xalqimizning necha ming yillik hayotiy tushuncha va qadriyatlariga asoslangan. Germaniyada istiqomat qiladigan siyosiy tahlilchi, siyosatshunos fanlari doktori Xurshid Habibning Ozodlikka aytishicha, yagona davlat mafkurasi totalitar, avtokratik davlatlarga xos narsadir. Lekin O'zbekistonda yagona mafkura deb atalayotgan narsa milliy qadriyatlar yig'indisi, o'ziga xos odoblar xazinasi. Buni davlat qanday qilib targ'ib qilmoqchi? Bundan qanday foydalanmoqchi? Bu men uchun birinchi jumboq. Agar buni yagona mafkura sifatida qonunlashtirib, unga byudjetdan pul olinsa, bu albatta noqonuniy harakat. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov ta'kidicha, O'zbekistonda jamiyatni bir qolipga soladigan mafkura yo'q. Gap jamiyatni birlashtiradigan va ilhom beradigan milliy g'oya haqida bormoqda. Bir qarashda yaxshi ko'ringan bu g'oyaning kamida ikki muammosi bor. Birinchidan, bu g'oya samarali boshqaruv yo'qligi deb atalgan avrat ochiqligini yopuvchi anjir bargi bo'lishi kerak. Menimcha, good governance deb ataladigan samarali boshqaruv har qanday mafkuradan a'lo. Masalan, Gollandiyada hech qanday mafkura yo'q, ammo Gollandiya gullab yashnamoqda. Ikkinchidan, davlat mafkurasi joriy qilinishi bizga SSR davridagi mafkura bo'yinturug'ini esga soladi. Yana bir muammo esa mafkura deyishga arzirli g'oyaning yo'qligi. Mirziyoyev aytgan odamiylik, ezgulik, odob va axloq bu g'oya emas. Sistematik doktrinaga ega va puxta o'ylangan g'oyaga mafkura deyiladi. Qadriyatlardan muammoni yopadigan tom kabi qo'llanib bo'lmaydi. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin konstitutsiyaga mafkuradan xoli bo'lish konsepsiyasi yozilgan bo'lsa ham, yagona mafkura yaratishga turli urinishlar bo'ldi. O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch kitobi xuddi Turkmanistondagi ruhnoma kabi ma'naviyatni asrash va yuksaltirish, yosh avlodning qalbi va ongini turli zararli g'oya va mafkuralar ta'siridan saqlash va himoya qilish iddaosini ilgari surgan edi. Ammo tahlilchilar davlatning bu kabi mafkura yaratish urinishlari mamlakat aholisining real muammolari, orzu va intilishlaridan uzoq, taraqqiyotga asos bo'ladigan ijtimoiy hamda iqtisodiy tamoyillardan uzilib qolganiga e'tibor qaratishadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent shahridagi Express Project Design loyihalash xususiy korxonasining direktori 52 yashar Baxtiyor Xanazarovning ozod mikrofonga arz qilishicha, u tuhmat ayblov bilan qamalgan, so'ngra oliy sud uni to'la oqlagan bo'lsa ham, undan 2012 yilda tortib olingan sport sog'lomlashtirish majmuasini qaytarib ololmayapti. Baxtiyor Xanazarov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Baxtiyor aka, qisqagina o'zi avval aytib bering, qanaqa tadbirkor edingiz? Nima ish qilardingiz va qanday sizdan tortib olishdi korxonangizni?
Express Project Design degan xususiy korxonani rahbariman.
Nima ishlab chiqaradi u?
Bu ishlab chiqarmaydi, bu loyiha chizadi.
Arxitektura bu yo'nalishi bo'yicha?
Ha, loyihalash xususiy korxonasi. Biz loyiha chizamiz. 2012 yil yoz oylarida bir xuddi shu o'zimga o'xshagan mas'uliyati cheklangan jamiyatdan 2-ta 5 qavatli uylar loyihasini chizib berish anaqa taklifi tushdi. Narx-navolarni kelishib, ishni boshladik. Tugatish arafamizda, ya'ni tugatib, loyihani chizib, tugatib, ekspertizaga topshirgan kunimizning ertasiga bizga buyurtma bergan buyurtmachi fikri buzilib, O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati, o'sha paytda Milliy xavfsizlik xizmati deyilardi. Hozir Davlat xavfsizlik xizmati bo'lgan. Topshirganimizni ertasiga milliy xavfsizlikka borib ariza yozyapti.
Nima deb?
Kelishuvdik, loyihani chizishga kelishuvdik, o'z vaqtida bajarib bermadi, naqd pul so'radi, shundan bizga 60 million naqd pul so'radi, shundan 26 millionni berdim, ichida 1000 AQSh dollari bor edi, vaqtida loyihani bajarib bermadi, shunga qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman deb ariza yozgan. Endi hammadan qizig'i O'zbekiston Respublikasining qonunlarida yozilgan, bizani o'zaro tuzilgan shartnomamizda ham yozilgan. Agar o'zaro nizo bo'lib qoladigan bo'lsa, loyiha yuzasidan.
Bu nizolar
xo'jalik sudida, Toshkent shahar xo'jalik sudida ko'rilishi kelishilgan. Lekin buni nimagadir Milliy xavfsizlik xizmatiga yozyapti. Milliy xavfsizlik xizmati uni arizalarini xo'jalik sudiga emasdi. Toshkent shahar prokuraturasiga jo'natyapti, Toshkent shahar prokuraturasi Sergeli prokuraturasiga jo'natyapti, Sergeli prokuraturasi menga jinoyat ishi ochyapti. Xullas, bu ishlar bilan sud bo'lib o'tdi. Sudda meni keltirgan bizani advokatlarimiz, uydagilarim hamma keltirgan vajlarni birontasiga e'tibor bermay qamashdi. 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildim. Qamalib ketdim. Navoiy viloyatidagi 64-47 Qiziltepa tumanidagi muassasaga bordim. O'tta bir yilga yaqin o'tirib, bundan keyin jazo yengillashib, Jizzax tumaniga manzilli koloniyaga keldim. O'tta yana 2-3 oy bo'lib, keyin shartli ravishda protsent qo'llanib uyga keldim 14-yil oxirlarida. Men shu bo'yi yozib 18-yilning oxirida O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan tashkil qilingan portalga yozdim. Portallar rahbari chaqirtirdi. Rahbariga borib uchrashdim. Hamma vajlarimni ko'rsatdim, oliy sudga meni arizalarimni yubordi. Endi meni 2020 yil 22 dekabr kuni men to'liq oqlandim.
To'liq oqlangandan keyin sizga reabilitatsiya bo'ldimi?
Reabilitatsiya bo'ldi, lekin mendan 2013 yil tortib olingan deb topildi. Ani mendan olib qo'yilgan kompleks tortib noqonuniy tortib olingan deb ana qilingan topildi.
Qaysi kompleks? Sport sog'lomlashtirish majmuasimi?
Ha, o'sha mendan 13 yil tortib olingan. O'sha sudda noto'g'ri noqonuniy olib qo'yilgan deb topildi.
Hozir qaytarib berishdimi shuni?
Lekin yozilgan sudda ajrimida yozilyaptiki, endi tortib olib 14-yil yilda sotib olgan ekan bu. Noqonuniy olib qo'yib, qonuniy sotib olganda, davlat auksioniga chiqarib, o'tgan auksionda sotib olgan. Endi hammadan qizig'i noqonuniy olib qo'yilganda, noqonuniy hujjatlar asosida olingan. Rad hujjatlar noqonuniy bo'lib topildimi? Demak, auksionga chiqarilgan hujjatlarning hammasi noto'g'ri. Nega u menga mulkim kerak deb xullas murojaat qilganman, lekin menga o'sha paytda sotilgan pul berdi-da, o'sha paytda sotilgan puli masalan hozirgi narxga nisbatan 8-10 barobar pastda narxi.
Qanchaga sotilgan ekan o'sha paytda?
1 milliard 387 millionga sotilgan.
Katta kompleks ekan-da u?
Ha, kattagina kompleks edi.
Hozir sizga o'sha pulni taklif qilishyapti?
Taklif qilmayapti, menga berdi shu pulni. Beryapti anu hukm ajrimda shunaqa yozgan, shu sotilgan puli Express Trade Design, ya'ni xususiy korxonamga qaytarilsin degan.
Tushunarli. Endi nima? Hozir endi shuni siz talab qilyapsiz, mulkingizni qaytarib berishni.
Menga auksion natijalarini bekor qilib, xaridorga pulini o'ziniga qaytarib berish, menga joyimni o'zini qaytarib berish kerak.
Deydi Express Project Design loyihalash xususiy korxonasining direktori Baxtiyor Xanazarov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida etnik o'zbeklar yashaydigan ichki qochqinlar lagerlarida koronavirus tarqalgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoliy Faryob viloyati markazida ichki qochqinlar lagerlarida og'ir ahvolda hayot kechiradigan o'zbek oilalari orasida koronavirus tarqalgani aniqlandi. Faryob viloyati hokimi Naqibulla Foyiq biz bilan suhbatda. Ichki qochqinlardan taxminan 1000 oila bir necha oydan beri Maymana shahri maktablari binolarida yashab kelmoqdalar. Biz yaqinda ular orasida koronavirus tarqalganidan xabar topdik. Hozirgi kunda mazkur qochqinlardan kamida 30 nafari COVID-19ga chalinganlar dedi. Faryob hokimi, ichki qochqinlar orasida koronavirus yuqtirganlar soni oshishi borasida ham xavotir bildirdi.
Faryobda 6 maktab ta'mirida har maktabda 7000 COVID bo'lsa, muhojirlar yashaydi. Albatta, bu muhojirlar ichida turli kasalliklar ko'paygan. COVID-19 shifoxonani doktorlari o'sha muhojirlarga, ayniqsa yo'tallari bor, ularni tuzukurni olgan. Ishida tuzukurni hozir olingan, ustasini natijasi kelgan, uning ichidan ustasi musbat kelgan. Bu sababdan boshqa testlar olinmoqda va boshqa natijalar keladi.
Maymana shahrida COVID-19 shifoxonasida koronavirus yuqtirganlarni davolash uchun yetarli imkonlar mavjudligini bildirgan doktor Foyiq, COVID-19ga chalinganlar oilalariga insonparvarona yordamlar ham yetkazib beramiz dedi.
Aytdim, shifoxonaga bizlar bo'lsa, biz unga yordam ham beramiz. Endi bizlarni tashvishimiz shundaki, har maktabni bir sinfida bo'lib yashaydi. Bu sababdan boshqa muhojirlar buni yo'liqi ehtimoli bor. Aytish kerak, 80% bu yo'liqqan kishilar xonimlar shifoxonaga, Maymana shifoxonasiga imkoniyat yaxshi, oksijen bor, dori-davo bor, doktorlar bor.
Bir qator mutaxassislar Maymana shahrida ichki qochqinlar lagerlarida koronavirus tarqalishi qish kunlarida kichik xonalarda zich yashaydigan muhojirlarning aksariyatini COVID-19 kasaliga chalinishi xavfi borligini ta'kidlab, mahalliy hukumatdan qochqinlar lagerlarida koronavirus tarqalishining oldini olish uchun shoshilinch tarzda zaruriy choralar ko'rishlarini so'ramoqdalar.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com ozodlik radiosi.